Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn. Iată, asta este o exclamație. Este o exclamație. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui, este o răsplată dată de El, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Vorbește-ne, Doamne! Nu suntem mai mult decât niște robi care te roagă acum spunându-ți următoarele cuvinte. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Îndrumă-ne, Doamne, călăuzește-ne. Te rog, Doamne Dumnezeu, să ai milă, Doamne, de vorbitorul din această seară, să ai milă de mine, să-mi sfințești buzele și mintea și inima. Și te rog, ajută-mă să mă apropii de cuvântul Tău, Doamne, cu deplină, Doamne, încredere. Iartă, Doamne Dumnezeul meu, orice Te-ar fi supărat. Și te rog, Duhule Sfânt, cu orice Te-am întristat, să mă ierți, ca să fii prezent în această seară și să lucrezi cu tărie, Doamne. În numele lui Iisus Hristos, du-ne la izvor, du-ne la apă vie, du-ne, Doamne, Dumnezeul meu, și adapă sufletul nostru. Și te rog, în numele lui Iisus Hristos, lucrează. Acolo unde sunt întrebări, vino, Doamne, Dumnezeul răspunsurilor. Acolo unde există, Doamne, Dumnezeul meu, poate apăsare. Acolo unde există, Doamne, poate o inimă care nu mai poate. Vino, Doamne, cu putere, vino cu înviorare. Și dacă sunt nori și dacă, Doamne, sunt oameni în furtună, adu pace și adu senin. În numele, autoritatea și puterea Domnului Iisus, vorbește, Doamne, vorbește-ne, Doamne. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în veci.
Amin. El vorbește, pământul se clatină, marea ascultă când El vorbește, când El vorbește, totul stă nemișcat în fața Celui ce ne-a creat, când El vorbește. Când El vorbește, morți înviază, bolnavi se ridică. Când El vorbește, când El vorbește, și timpul rămâne în loc, coboară Duh Sfânt și foc. Când El vorbește, El e Iisus, cel mai frumos și cel mai minunat. E Iisus, cel mai frumos și cel mai minunat. Cel mai frumos și cel mai minunat. E Iisus, cel mai frumos și cel și grijile, uită problemele, când El vorbește. La glasul Lui pășește pe mare, și în furtună și în soare, așa vorbește El. Cel mai frumos și cel cel mai frumos. îl preamărim pe-al nostru împărat. Noi îi cântăm, îl lăudăm, îl preamărim pe-al nostru împărat. Noi îi cântăm, îl lăudăm, îl preamărim pe-al nostru cântăm, îl lăudăm, îl preamărim pe-al nostru împărat. El e Iisus, cel mai frumos și cel mai minunat. E Iisus, cel mai frumos și cel
de bucurie este să te oglindești într-o frumusețe care nu trece. Cât de bucurie este să cunoști zi de zi mai mult de această frumusețe. Știți că acolo unde există iubire și între doi oameni, apar următoarele cuvinte. Pe zi ce trece îmi pare mai frumos. Și acolo unde nu există iubire, și cât te-ai aranja și nu ești pe plac. Preiubiților, m-am gândit astăzi să mă adresez unor suflete care au sentimentul că au rămas undeva într-un punct în care nu prea mai merge viața. Sau celor care au sentimentul că se cam năruie ceea ce fac. Și noi suntem posesorii unei legende al lui Manole, ce zidea ziua, se dărâma noaptea. Preiubiților, psalmul acesta vreau să vi-l prezint în această seară într-o lumină diferită de ceea ce până acum, în majoritatea dintre slujbe, am auzit. Și anume, psalmul acesta este de regulă folosit pentru familie. Este folosit pentru a încuraja familiile să aibă copii. Este folosit pentru a încuraja familiile să se încreadă în Dumnezeu. Aș vrea în această seară să vă prezint câteva lucruri care să ne ajute, pentru că există un context în care a fost scris acest psalm, există o istorie a acestui psalm care ne va ajuta să înțelegem anumite lucruri care ar putea să ne fie de folos. Mai întâi de toate, fără discuție, indubitabil să știe autorul. Este Solomon. Se știe că acest psalm face parte dintr-o suită de psalmi, sunt 15 la numeri, numiți Cântarea Treptelor. Dacă vă întrebați de ce Cântarea Treptelor, pentru că spre Ierusalim se urcă. Și era acea cântare a oamenilor hotărâți să urce, dar nu spre bancă, nu spre casa de pensii, nu scările mall-ului, ci ale templului. Hotărâți să urce spre Ierusalim. Acum, aș vrea să vă spun că nu este chiar lipsit de înțeles faptul că Solomon folosește cuvântul degeaba. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați dis de dimineață ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Degeaba, degeaba, degeaba. De ce? El este autorul Eclesiastului. Și Eclesiastul începe. Totul este degeaba. Totul este deșertăciune. Vedeți, Solomon are o concluzie care este amară. Tu poți zidi, dar s-ar putea să fie degeaba. Tu poți veghea, dar s-ar putea să fie degeaba. Tu te poți trezi de vreme, dar s-ar putea să fie degeaba. Te străduiești, dar s-ar putea să fie degeaba. Și Solomon este autorul unor concluzii amare. Acum vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în secret, fără cei care sunt pe online. După ce ați citit Eclesiastul sau părții din Eclesiastul, nu v-ați spus niște întrebări, mă, dar unde-i aici Dumnezeu un vers? Unde-i? Parcă, nu știu, parcă vorbești un om cu prea multă amărăciune. Totul e deșertăciune, totul este deșertăciune. Deșertăciunea, deșertăciune. Dacă n-ar fi finalul în care ascultați acum încheierea tuturor lucrurilor, ai zice la un moment dat că e un om tare amărât, cu o inimă copleșită de amărăciune. El vine, Solomon, și spune... Degeaba faci lucrul acesta, degeaba zidești, degeaba te străduiești, degeaba pui piatră peste piatră, dacă nu zidește Domnul. Și pare concluzia unui om care este cumva amar sau amărât. Și o să vedem de ce oare sunt lucrurile așa. Trebuie să vă spun că nici măcar n-a fost inclus psalmul acesta în colecția psalmilor până n-a venit Ezechia. Ezechia este cel ce include acest psalm în culegerea de psalmi. Inițial, psalmul acesta, care e un psalm extraordinar de puternic, nu? Fii sunt o moștenire de la Domnul. Umpleți tolba cu fii, fii făcut la tinereții, sunt o răsplată a pântecului. Nu era inițial inclus acest psalm, dar Ezechia vine și plecând de la... se uită și vede psalmul lui Solomon. Și deodată psalmul lui Solomon îi spune lui Ezechia ceva extraordinar de important. Adică concluzia pe care o are Solomon vine să îl ajute extraordinar pe Ezechia. Ce spune alt om, și să nu uitați că Solomon a fost constructor, nimeni n-a mai fost ca Solomon. A vrut David să construiască templu. A făcut templul Domnului în 7 ani și jumătate, iar templul acesta, strălucirea lui, n-a mai fost egalată niciodată. El este constructor prin excelență, el este ziditor. Solomon, ziditorul, Solomon, cel ce ridică templu, cel care a văzut slava și gloria acestui templu, vine și spune, degeaba zidești tu dacă nu zidește Domnul. Degeaba lucrezi tu dacă nu zidește Domnul. Deci el era constructor, era un ziditor. Și se uită Ezechia la acest psalm, care nu era în colecția psalmilor, și deodată spune, este extraordinar, este foarte valoros, este extraordinar de prețios. Dar de ce Ezechia? Pentru că Sanherib este la porțile Ierusalimului și asta este o cântare a treptelor, a celor care vor să urce spre Ierusalim, să ajungă, să stea în Ierusalim. Și pentru mine, psalmul acesta cu o concluzie amară se potrivește extraordinar unui context. Împăratul Asiriei venise împotriva lui cu aproape 200.000 de ostași, încercuise Ierusalimul și Ezechia s-a uitat și a văzut, n-ar mai putea să urce nimeni la templu, n-ar mai putea să intre nimeni în templu acum, pentru că este încercuit de oștile străine. Și se uită și îi spune, contextul acesta e că sunt împresurat, iar concluzia acestui psalm este extraordinară pentru mine. Dar, ascultați, noi niciodată nu-i auzim pe alții care ne dau sfaturi bune până ne ajungem într-o situație care ne deschide ochii. Până atunci nici măcar nu fusese luat în seamă acest psalm. Dar deodată Ezechia se uită și spune, wow, ce psalm! Dar de ce până atunci n-a fost wow acel psalm? Până atunci mama ta n-a fost tot mama ta? Până atunci biserica n-a fost tot biserică? Până atunci Biblia n-a fost tot Biblie? Nu, dar a venit amarul. Și venind amarul peste tine, deodată rezonezi cu lucrurile pe care alții le-au spus. Deodată se desfundă urechile, pentru că necazul te face de data aceasta să fii atent. Ezechia a venit și a spus, ce zice Solomon, în ce mi se întâmplă mie, este extraordinar. Și o să vedem de ce este așa de extraordinar. Domnul să ne ajute, Domnul să ne dea putere și Domnul să ne binecuvânteze. Prea iubiților, Ezechia se uită și spune, ce mai valorează zidurile cetății acum, când sunt 200.000 de oameni? Ce mai valorează acum întăriturile? Ce mai valorează acum mașinile de război? Ce mai valorează acum strategiile noastre când mulțimea, vă aduceți aminte ce a zis la un moment dat Sanherib? Dăm 2.000, zice, de cai. Să vedem, îți dau 2.000 de cai, să vedem dacă ai cu cine să îi încaleci. Deci nici măcar 2000 de oameni nu erau în cetate. Adică să înțelegeți că raportul era 2000 la 200.000. Sigur că este un dispreț al lui Sanherib, dar era și un fapt, și anume că nu avea moșteni. Păi, ce mai contează acum zidurile groase? Când am făcut Ierusalimul, am zis, wow, să vezi ce tare e, ziduri groase, avem fortificații, avem strategii, dar acum când ești și vine momentul când, deci când tu în viață faci anumite lucruri, spui, o să fiu, o să fac, o să dreg, îmi iau mașina, o să am casa, o să fiu bine. Și vine la un moment dat o împresurare, când toate lucrurile se prăbușesc și îți dai seama de zădărnicia gândirii tale și de firescul gândirii tale și îți dai seama că degeaba ai zis voi face bani, că nu ți ajută cum credeai că o să-ți ajute. Degeaba m-am străduit că nu am cum să rezolv cu ceea ce am, ceea ce a venit peste mine. Și vreau să înțelegeți lucrul acesta. Ezechia se uită și spune în felul următor. Degeaba, zice, e cetatea cu ziduri groase, că dacă ăștia stau aici 2 luni, murim de foame. Degeaba suntem noi cu o cetate atât de puternică, pentru că dacă nu o întărește Domnul, degeaba suntem noi pe ziduri și veghem împotriva dușmanului, că dușmanul e la porți. Și dacă nu intervine Dumnezeu, nimic nu se va întâmpla. Și Solomon vine și la un moment dat spune următoarele cuvinte. Am văzut, zice Solomon, strălucirea templului Dumnezeu și de când l-am construit și până când scrie acest psalm, de-a lungul timpului el a văzut ceva. Ce a văzut? A văzut Solomon că nu-i tot una să faci ziduri dacă nu ești zidit în Dumnezeu. Deci Solomon, constructorul, tot a construit, dar a uitat să construiască ceva, a uitat să se construiască pe sine așa cum ar fi vrut Dumnezeu. Și Solomon se uită probabil într-un anumit moment al vieții, probabil spre sfârșitul vieții, și scrie acest psalm retrospectiv, uitându-se în spate și spunând, da, m-a folosit Dumnezeu, am văzut splendoarea, am văzut măreția, dar toate acestea sunt degeaba dacă nu te zidești pe tine, dacă nu ești tu ceea ce trebuie să fii, dacă nu devii tu o cetate, dacă nu ești tu un om întărit în credință, dacă în ziua necazului te găsește necazul slab și puterea este mică, atunci asta e vina ta și responsabilitatea ta. Și Ezechia se uită și spune, plin de încurajare, Ades zice, să nu mă sperii spunând că cetatea e slabă, pentru că oricum nu în puterea zidurilor stă tăria noastră. Ades, să nu mă sperii că eu nu pot veghea în permanență desfășurarea de oști, că oricum păzitorul, ocrotitorul, cel ce veghează, este Dumnezeu și amarul unuia devine sursa de încurajare a altuia. Ca să înțelegeți lucrul acesta. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem două lucruri care sunt extrem de importante. Două lucruri care sunt extrem de importante. Domnul să ne ajute și Domnul să ne dea putere. Că nu o să vorbim mult, că nici nu-i timp. Fiți atenți. Biblia spune în felul următor. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o... Încă o dată. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Ce spune el este următorul lucru. Cele mai tari pietre, cel mai bun mortar, cel mai bun, de unde ați luat lemnul? Din Liban. Nici o valoare n-au dacă nu e Dumnezeu cu lucrarea aceea. Indiferent ce îmbraci, indiferent câți bani ai, dacă nu-i Dumnezeu cu tine, toată construcția asta e degeaba. Și spune două lucruri. Poți zidi degeaba și poți să păzești degeaba. Pentru că dacă nu-i Dumnezeu cu tine, atunci toate lucrurile acestea se prăbușesc. Și acum el vine și pune o întrebare. Vine fiul o întrebare. Pe care-i semnul că eu zidesc cu Domnul? Pentru că psalmul acesta oferă semnul faptului că zidești cu Domnul. Toți suntem de acord că dacă nu pune Dumnezeu mâna, se duce de râpă toată viața noastră. Suntem cei mai mulți de acord cu faptul că dacă nu zidește Domnul, degeaba lucrăm noi. Mulți suntem de părere că dacă nu veghează Dumnezeu, degeaba ne străduim noi și încercăm să păzim, că noi nu putem păzi. Poți păzi? Nu poți păzi. Care-i semnul? Că asta este foarte important să vedem semnul. Semnul este următorul. Spune Biblia așa: dacă tu te scoli de dimineață, dar și te culci târziu și câștigi pâinea cu durere, sau dacă vreți un alt mod de exprima, câștigi pâinea istovindu-te, câștigi pâinea trudindu-te excesiv, câștigi pâinea și nici nu mai ai bucurie să o mănânci, câștigi pâinea și ești frământat în permanență, câștigi pâinea și doar ce ai câștigat-o și deja ești cu o altă situație încărcat peste măsură, atunci zice el, degeaba tu alergi, degeaba te străduiești, degeaba tu construiești, dacă prețul tuturor acestor lucruri e că tu ți-ai pierdut liniștea, tu nu mai ai odihnă. Și ascultați-mă ce vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. Sunt situații în care nu reușim să ne închinăm pentru că frământările noastre sunt așa de mari încât ne-au furat odihna. Și vine și spune Solomon și spune: ascultați-mă pe mine, care le-am avut pe toate, care am fost bogat, care sunt bogat, cel ce a zidit lucruri spectaculoase. Vă spun eu ce contează. Contează la sfârșit de viață, dar contează și în timpul vieții ce faci să-ți aducă pace. Dacă ce faci îți fură pacea, dacă toată truda ta, dacă toate eforturile tale ți-au mâncat odihna, atunci tot ce faci tu este absolut degeaba. Pentru că orice construcție pe care o face omul și nu-i aducătoare de pace, nu-i aducătoare de liniște, nu-i aducătoare de curaj în Dumnezeu, ea se face cu prețul unei risipe, care nu neapărat că e în afară, dar este înăuntru. Vine Solomon și spune: vreți să vă spun cum sunt nopțile mele agitate? Vreți să vă spun cum sunt nopțile mele chinuite? Vreți să vă spun cum e viața mea cu remușcări? Vreți să vă spun ce trăiesc acum? Trăiesc niște tulburări grozave. Dar am ziduri, cele mai frumoase ziduri care există vreodată în lume. Dar nu mai am ce, nu mai am liniște, nu mai am pace, nu mai am bucurie. Sunt omul de numele căruia e legată cea mai faimoasă, măreață construcție. Dar le vine și spune: Dacă toate acestea le faci cu prețul pierderii păcii, toate sunt zadarnice. Cea mai bună casă din cartier e zero dacă la tine în suflet e furtună. Cea mai tare mașină din cartier e zero dacă inima ta este o inimă pierită sub noianul îngrijorărilor. Și el vine și spune un lucru, spune: semnul că Dumnezeu zidește cu tine, semnul că Dumnezeu păzește viața ta, este pacea mea care întrece orice pricepere, este odihna mea care este cu voi, este faptul că sunteți liniștiți, că sunteți în brațul Domnului. Orice inimă agitată, orice inimă frământată, orice om care aleargă cum să fac, cum să dreg, pierzându-și pacea, zidește, dar o face degeaba, pentru că costurile lăuntrice sunt grozav de mari. Semnul că zidește Domnul cu tine e pacea. Și Ezechia se uită și spune: Doamne, uite, eu am o îngrijorare. Pentru că psalmul acesta are versetul 1, versetul 2, care reprezintă o structură, și versetele următoare, care 3, 5, care sunt altă structură. Cetatea construită, vegheatorul, este versetul acesta de trecere, care este semnul: te trezești de dimineață, te culci târziu, câștigi o pâine cu amar, și apoi iată fii, care este o exclamație, iată fii. Bă, dar ce legătură este între iată fii, sunt o moștenire de la Domnul, iată fii, sunt o binecuvântare, iată fii, sunt o răsplată a pântecilor, iată fii, sunt niște săgeți la tinerețe, iată fii, sunt în tolbe, iată fii, sunt aceia care stau în poartă și aduc liniște, protecție. Și Ezechia, păi el vine și spune așa: Doamne, când eram în al patrulea an al domniei mele, Samaria a fost luată de asirieni. Acum sunt în al 14-lea an al domniei și au venit și asupra lui Iuda. Au venit și asupra mea. Și eu te întreb, pământul ăsta e al meu? În ce pământ sunt eu acum? Nu sunt în pământul făgăduinței? Care-i zis că îmi dai nouă și copiilor noștri și copiilor copiilor noștri. Vine Ezechia și se uită în psalmul lui Solomon și spune: wow, uite, Solomon vine și spune, după ce își descrie amărăciunea, după ce își descrie starea, după ce spune am zidit și poți și tu să zidești, am vegheat, poți și tu să veghezi, adică să încerci să protejezi, dar dacă tu ți-ai pierdut liniștea și dacă ești neodihnit și că ești frământat și tot așa din stânga în dreapta și nu mai reușești niciodată să-ți găsești pacea, toate lucrurile sunt zadarnice, acum Solomon exclamă și spune: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Adică vine și spune în felul următor: după ce am zidit și am zidit cum am zidit, după ce am crezut că eu veghez și eu pot să protejez, vin să vă spun acum care e cu adevărat sensul vieții, ce este valoros în viață, ce ar trebui să urmăriți în viață. Semnul este că pacea e cu voi, semnul că Dumnezeu zidește cu tine, că ești liniștit de tot și de facturi și de autorizații și de lupte și de necazuri. Sunt în mâna Domnului, cu Domnul am început, cu Domnul voi merge și orice ar fi diagnosticul, Domnul este cu mine și pacea e semnul că zidește Dumnezeu cu tine. Dar vine această exclamație a lui Solomon și spune: iată, fii o moștenire de la Domnul. Și când se uită Ezechia spune: a, deci pământul ăsta nu e al lui Ezechia ca să-l apere el. Pământul ăsta e pământul făgăduinței. Tu l-ai dat copiilor noștri, copiilor noștri care sunt o răsplată, copiilor noștri care sunt o binecuvântare. Și atunci, Doamne, Tu nu vei lăsa pe copiii copiilor Tăi fără promisiunile Tale. Și Ezechia se întărește citind acest lucru. Dar un lucru foarte, foarte important care este cheia, Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze, cheia înțelegerii este următorul. El dă pâinea ca în somn. El dă pâinea ca în somn. Cui? E, nu nouă. Nu nouă. E mai frumos acolo. Dă pâinea ca în somn. Ce sare, că a zis bine, dar n-aveți curaj. Prea iubiților lui. Ia uite-te tu la cineva acum și spune: prea iubitul Domnului. Prea iubitul Domnului. Nu doar iubitul Domnului. Prea iubitul Domnului, da? Ziceți împreună cu mine că cel dă pâinea ca în somn prea iubiților lui. Dragii mei, semnul că Dumnezeu zidește cu tine este că ai pace. Păi stai puțin, dar nu-i Domnul cu mine? Pentru că Domnul e cu tine, de ce te frămânți? De ce te dai de ceasul morții? Că e Domnul cu tine. Dar dacă Domnul zidește cu tine, stai neștii ce începe Domnul, duce la bun sfârșit. Păi nu mai am, nu e nicio problemă, Dumnezeu nu e în criză. Da, da, eu am obosit tot păzindu-mi. Nu stai liniștit că Domnul păzește, nu tu. Dar semnul este că pacea lui Dumnezeu e cu tine. Pentru că Dumnezeu ne-a așezat într-o odihnă, ca de sabat. Dumnezeu ne-a așezat într-o împărăție a odihnei, a păcii. Împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, dar este și pace. Și neprihănire, și bucurie în Duhul Sfânt. Amin? Dar e și pace, glorie lui Dumnezeu. E natura împărăției. Cum cunosc un copil de Dumnezeu? Uite la mine. Cum îți e? Greu, e dificil, nu e ușor. Și ce faci? Slăviți să fie Domnul, am pace în el. Păi asta e împărăția, asta e Evanghelia. Nu vii și îmi spui, nenorociți de la guvern. Păi ce, asta e Evanghelie? Asta e politico-evanghelie. Și acum, ce face, Ezechia? Ezechia se uită la concluzia amară pe care o are Solomon, se uită la contextul pe care îl are el și zice: wow, zice, dar ce se potrivește, zice, vieții mele și care o trăiesc eu? Dar zice el, totuși eu am să acționez acum într-un fel încât să am propria mea desfășurare a vieții. Adică să nu credeți că Ezechia nu știa de ce a scris Solomon ce a scris, să nu credeți că Ezechia nu știa de ce amărăciunea lui Solomon era, și vă spun eu la sfârșit, ca să înțelegeți că e biblic. Și atunci Ezechia a zis: păi bun, eu nu am venit să citesc, eu nu am venit să mă uit la concluzia lui Solomon și să încrucișez brațele, ci eu am venit să mă uit la ce au trăit alții și să fac cum trebuie lucrurile. Și spune Biblia că s-a dus Ezechia în templul lui Dumnezeu, s-a aruncat la pământ, a început să plângă și a zis: Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu zidești, Tu ești cu noi, Tu ne vei ajuta. Și Ezechia a zis: Doamne, uite, aduc scrisoarea asta ta înaintea, scrisoarea lui lor înaintea ta, aduc scrisoarea lui Sanherib înaintea ta, mi-a dus o rafșche, uite ce disprețuitor, Doamne, uite, eu am citit-o, uite-te și tu la ea, Doamne, tu ești Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu a zis: da, sunt Dumnezeul vostru. Tu nu vii la biserică ca să afli cum alții au trăit niște lucruri amare, ca să repeți ce au făcut alții, ci ca să faci ce spune Dumnezeu ca să faci, să eviți consecințele pe care le-au avut alții. Că Dumnezeu nu-ți spune de ce alții scriu niște lucruri amare doar ca să stai tu liniștit că trăiești și alții amari, ci Dumnezeu spune: dacă alții au trăit ceea ce trăiești tu, tu acționează cum îți spun eu. Și Ezechia spune: eu voi acționa în felul următor, eu mă duc în templul lui Dumnezeu, eu stau și plâng și eu îmi sfâșii hai și stau înaintea Domnului și spun: Doamne, ești Dumnezeu, eu nu plec fără tine, tu ai soluții, tu poți. Și în momentul acela lucrurile se schimbă. De ce se schimbă? Pentru că prorocia, haide Bogdan, prorocia pe care o primește Ezechia prin gura lui Isaia e fantastică. Du-te și spune, zice păgânului ăluia, acum e varianta mea, fica Sionului, e fica Sionului, e fecioara, e logotnica, e prea iubita inimii mele, ea râde de tine, ea te disprețuiește, pentru că tu nu pui mâna pe fica Sionului. Asta a fost prorocia pe care a primit-o Ezechia. Și Domnul Dumnezeu își arată dragostea înfocată pentru fica Sionului. Fica Sionului te disprețuiește, ea râde de tine. De ce? Pentru că tu n-ai bazocorit-o pe ea, ci m-ai bazocorit pe mine, ce Dumnezeu, care se identifică cu tine și cu tine și cu tine și cu tine. Mă ascultați? Că e foarte important lucrul acesta. Și atunci el zice: semnul că Dumnezeu zidește cu mine, semnul că Dumnezeu păzește, e pace. Ia să mă duc eu în templu, că dacă stau pe vârfurile cetății și mă tot uit la ăștia cum se vânzoresc pe aici, numai pace n-am. El zice să mă duc în casa lui Dumnezeu, pentru că mă voi arunca la picioarele lui și acolo o să stau până în capăt pacea. Și Dumnezeu spune: vrei să știi cum îți capeți pacea? Care e sursa păcii noastre? Pentru că aceasta este cheia întregului psalm. Păi cheia ți-am spus-o. Căci prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn. Și atunci Ezechia, stând înaintea lui Dumnezeu, spune: mă iubește Domnul? Dumnezeu iubește Ierusalimul? Dumnezeu iubește poporul lui? Și eu mă liniștesc, zice el, și stau cu minte, pentru că Dumnezeu are soluții. Și chiar are Dumnezeu soluții. Și el atunci zice, tot uitându-mă de pe ziduri la nebunii ăștia care aruncau dispreț, m-am tulburat de nu mai știam ce-i cu mine. Dar mă duc repede în casa lui Dumnezeu și eu încapăt pacea. Dar când îți scapeți pacea, ce te face să scapeți pacea când te rogi? Glasul la care spune: nu te las. Ești al meu. Ești săpat în palmele mele. Poți să se mute dealurile și să se clatine mult. Dar dragostea mea nu se depărtează la tine. Și pur și simplu în momentul când simți în rugăciune, când ai această confirmare din partea Duhului Sfânt, sau dacă vreți reamintire că ești iubit, spui: asta e, veniți nu 100, nu 2, veniți 300.000, Dumnezeu mă iubește, eu sunt al Lui și El este al meu. Și cineva te întreabă: și ce-i să faci? Nu știu, sunt iubit. Și care e răspunsul? Nu știu, sunt iubit. Și care e dovada că ai înțeles că ești iubit? Pacea. Care-i sursa liniștii tale? Dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu. Și atunci el se uită și spune în felul următor: legătura pe care o face cu fiii este următoarea. Eu, fiii mei, casa mea, suntem binecuvântați, preiubiții lui Dumnezeu. Nu intru acum aici pentru că e o altă desfășurare. Am vrut doar să vedeți legătura între Ezechia, Solomon și înțelesul psalmului în contextul lui istoric. Un psalm care poate rămâne acolo dacă nu-l vedea Ezechia într-o zi de amar. Și a zis: tare seamănă cu ce trăiesc eu. Și am să mă duc înaintea lui Dumnezeu și am să mă rog. Și acum, în final, vreau să vă spun un lucru care e foarte important. un lucru care e important. Solomon are o concluzie amară. Concluzia asta amară o ia Ezechia și spune, măi, se potrivește la contextul pe care îl trăiesc eu. Dar de acționat am să acționez, așa cum îmi spune Domnul, ca să am o consecință diferită de amarul pe care l-are Solomon. Dar știți că atunci când s-a născut Solomon, s-a născut ca o mângâiere pentru fiul pierdut. L-a plâns, a postit, a zis, poate Domnul se întoarce. Și la un moment dat spune Biblia că Domnul a iertat și a zis, te voi mângâia, a rămas din nou însărcinat de Batseba, s-a născut Solomon și vine prorocul care a întins degetul, acum întinde brațele. Și ce dă-l încoace că este iubitul Domnului. I-a pus numele de Iedidia. Dă-l încoace că e iubitul Domnului. Dar ce ești tu, Solomon? Zice, acolo la capăt de viață, vreau să vă spun tuturor care sunteți aici un lucru care, dacă l-aș fi știut la timp și dacă eram la timp atent, poate că nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Eu când m-am născut, zice el, m-a luat în brațe prorocul Natan și mi-a zis, Iedidia, ai venit să fii o mângâiere, te-ai născut ca iubit al Domnului. Știi că în ziua când te-ai născut din Duhul Sfânt, așa ai primit și tu numele, iubitul lui Dumnezeu, iubita lui Dumnezeu. Și apoi, zice el, de-a lungul vieții am avut parte de grozav, de zidiri grozave, am făcut cel mai măreț templu, am zidit nu numai ăsta, el a mai zidit, a zidit palate, a zidit, nu pot să vă spun numai cât a zidit imens, a zidit și fiicele lui Faraon, i-a zidit palate, multe, nu asta e bă. Deci am zidit multe, dar acolo la capăt de viață vă spun o concluzie amară, cam degeaba zice zidești, dacă nu zidește el cu tine și cam degeaba zice tu veghezi dacă nu te păzește el. Și vă spun că am concluzia aceasta amară pentru că eu m-am născut numindu-mă Iedidia, iubitul Domnului, și uite ce spune un împărat 11:2. Să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, se referă la neamuri. Căci v-ar întoarce inima negreșit spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon și acum ascultați, târât, târât de iubire. Târât de iubire. Cum e că târât de iubire? Poate iubirea să te târască? Da. Iubirea e făcută să te înalțe dacă rămâi iubitul Domnului. Dar dacă tu zidești fără Domnul, lucrezi fără Domnul, acționezi fără Domnul, tu intri într-o altfel de iubire. Iubirea de bani, iubirea de nume, iubirea de slavă, de șartă, iubirea de a fi lăudat de alții. Și el spune, acum zice, când scriu acest psalm, care nici nu fusese inclus în colecție până când l-a descoperit de Ezechia, vă spun ce ar trebui să conteze în viață. Moștenirea pe care o ai de la Dumnezeu când te naști ca fiu. Moștenirea numită iubirea lui pentru tine. Și mă uit acum în spate, zice Solomon, și zice, am niște ziduri fantastice și toată lumea o să vorbească despre templul lui Solomon. Dar de Solomon, pocăiții și oamenii care citesc Biblia o să fie puțin îndoiți cum o fi terminat, cum o fi. Bun, slavă Domnului că nu de noi depinde mântuirea altora. De noi depinde să rămânem în mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dar cert este că ai îndoiel, nu? Târât de iubirile care nu știi, nu știm, Dumnezeu știe, acum Dumnezeu e Dumnezeu, eu așa cred în inima mea că Solomon e acolo, dar totuși nu știi, ai o îndoială, nu poți să spui cu certitudine, că nu e în galeria eroilor credinței, nu acolo unde se vorbește Avram, știi acolo, Avram, Moise, stă acolo, acolo Dumnezeu vorbește, uitați-vă la ei, la sfârșitul lor, la alergarea lor, uitați-vă cum au fost. Dar și acolo e trecut. Samson, dacă e trecut Samson, o fi și Salomon, da. Noi așa credem, eu așa cred, asta este încredințarea mea. Dar cert este că ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Nu lăsa ca iubirile străine să-ți fure iubirea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, că atunci tot ce e în viața ta e degeaba. Ce a lăsat două case, două mașini. Spune ce a lăsat? Nimic. Nimic. Ce a lăsat? Datorii. Nu, 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 nu a lăsat datorii. A lăsat un nume. O moștenire pentru copiii lui. A lăsat rugăciuni. A lăsat binecuvântări în care vor umbla copiii. A lăsat o educație, o modelare. Pentru că el vine și spune Solomon cu regret, mai bine zice, mă zideam pe mine, mai bine rămâneam în iubirea lui Dumnezeu, 700 de soții, 300 de concubine, 1000 de femei. Solomon a iubit 1000 de femei. N-ai mă cum, 1000 de femei. L-au rupt, l-au zăpăcit, l-au făcut nou, l-au dus pe toate drumurile posibile și imposibile. Dacă ai una și ți-e greu, da 1000. Păi, ăsta e adevărul ce tot spunem. Nu? Știe Dumnezeu ce știe. 1000. Nu mai știi cum te cheamă, nu mai știi cine ești. Vă dați seama ce era, nu? Și îl disputau. Vino, vino, nu veni, vino. A venit, n-a venit. Vai, șamar. Asta este adevărul, gândiți un pic în context. Asta, de ce trebuie să ne ferim? Când spunem că este greu, nu spunem că nu-i frumos. Spunem un adevăr. E frumos și greu. Ce? Nu e simplu. Bun. Și el vine și spune, acum zice spre sfârșit de viață, că îți vă spun eu, când iubești 1000 de femei, tu n-ai nimic la sfârșit de viață. Când îți împarți iubirea într-un mod ciudat, într-un mod greșit, când tu ești pe patul morții, tu n-ai pe nimeni. Pentru că numai aceea care, numai iubirea care vine din Dumnezeu rămâne acolo cu tine până în ceasul morții. Și se uită el și zice, iată, fii este o moștenire de la Domnul, fii sunt săgeți, fii sunt... Și Solomon se uită și spune, dacă mai bine investeam aici. Și n-am investit. Că se ridică Roboam și vin, după ce moare Solomon, vine fiul lui Roboam și vin bătrânii și spun, bineînțeles, dar vin cu Ieroboam acolo, în rândul 2. Totdeauna Ieroboam stă în rândul 2. N-ați înțeles. Și păi Ieroboam era cel pe care vreau să-l pun împărat dacă nu accepta Roboam să facă ceea ce au zis bătrânii. Că bătrânii au venit cu o petiție și au zis la un moment dat, zice, uite, noi avem o rugăminte la tine să ne ușurezi birurile, că tatăl tău a pus biruri pe noi. Dar era și Ieroboam acolo, în rândul 2, că și ca să aibă greutate cererea dacă nu faci, cum zicem, uite acolo, înlocuitorul, succesor. Bun. Și Roboam nu se uită la bătrâni, cum ar fi trebuit, cum s-a uitat Ezechia la înaintașii lui, la ce... El se uită la tineri. De ce? Pentru că Solomon nu reușise să facă glasul ascultat, cum nici David nu prea reușise să-și facă glasul ascultat. Și se uită Solomon și spune, mai bine mi-umpleam tolba cu ce trebuie și zice, n-am reușit să fac ceea ce ar fi trebuit să facă. Dacă făceam ce trebuia să fac, copiii erau adevărata moștenire, familia e adevărata moștenire, oamenii sunt adevărată investiție. N-ai vrea să faci un depozit de bunătate cheltuindu-te pentru oameni? În loc să facem cu un depozit în banc? Bun. Acum vă citesc ceva și să înțelegeți unde anume suntem. Gata, e finalul. Un pic, vă citesc asta. În 1833, în statul New York, se năștea al doilea copil, Robert, în familia unui pastor. Copiii erau doi băieți, Robert și Charles. Și s-au atașat mult unul de altul. Mama era blândă și înțelegătoare ca mămicile. Tata era un dictator. Preocupat de numeroasele răspunderi legate de biserica lui, și-a neglijat constant copiii. Rezultatul? Copiii au fugit de acasă. Au fost căutați pretutindeni, dar fără niciun rezultat pe moment. Erau de negăsit. Într-o zi, un fermier a observat o grămadă mare de frunze într-o pădure și curios a dat frunzele la o parte. Când a văzut, sub frunze se ascundeau cei doi băieți. Fermierul a încercat să-i convingă. Haide, ieșiți de aici, de sub frunze, să vă dau ceva de mâncare. Copiii au refuzat categoric. De ce nu vreți să veniți cu mine? El deja s-a uitat și i-a pus următoarea întrebare. Sigur nu ești pastor? Sigur nu ești pastor? Și el a zis, nu, nu sunt pastor. După ce a asigurat că nu e pastor, copiii au ieșit și au mâncat. Robert și Charles Ingersoll, cunoscuți ca fiind, cel puțin Robert, unul dintre cei mai mari atei ai timpului lui. În timpul unei adunări de evangelizare, Robert și-a scos ceasul din buzunar. Să știți că el este inventatorul ceasului de $1 watch, cel mai faimos ceas al timpului lui. A spart toate piețele, toate topurile. Și-a scos ceasul și l-a pus pe masă spunând: Doamne, te blestem. Și zice după aceea: îți dau acum 5 minute ca să mă lovești. Stați, ascultați-vă. Îți dau 5 minute să mă lovești, să mă trăsnești. Și după ce a continuat să rostească cele mai cumplite și murdare blesteme, a așteptat 5 minute. A trecut timpul, nu s-a întâmplat nimic și a luat ceasul de pe masă și a zis: vedeți că nu există Dumnezeu? Că dacă ar fi existat Dumnezeu, m-ar fi lovit de moarte. Și acum ascultați. De ce proceda el în felul acesta? Tatălui, de fiecare dată, încheia discuția cu el în același fel: Robert, dacă mai faci astfel de păcate, vei arde în iad și Dumnezeu te va pedepsi cu moartea veșnică. Degeaba zidim dacă nu zidește el, degeaba veghem dacă nu păzește el, și semnul că el zidește și veghează e pacea, iar sursa păcii e dragostea lui Dumnezeu în care te-ai născut, în care trebuie să trăiești și pe care trebuie să o dai mai departe. Ce zice Solomon la moarte? Dacă eram iubitul Domnului și mă purtam ca un iubit al Domnului, aveam iubiții Domnului lângă mine. Ezechia a zis: sunt iubitul tău, Doamne, poporul este al tău, copiii sunt ai tăi, mă duc în templu, aici stau, aici îmi sfâșii inima și tu lucrezi. Și Domnul s-a ridicat și a zis: vă iubesc. Și a fost suficient cât Dumnezeu să-și întindă mâna. Se spune că niște șobolani infectați cu ciumă au ieșit, ăla a fost îngerul, și 185.000 de asirieni au fost loviți noaptea. Și îi zice Isaia: hai să spun ceva suplimentar, Sanherib. Ai venit aici să ne iei capul, ai venit de aici să fii asupritor, dictator. Dar hai să spun ceva ce n-ai cerut. Hai să spun cum mori. Fiii lui, când a intrat în templu, a ucis pe Sanherib. E un timp în care Dumnezeu spune așa: simți că totul se prăbușește? Adu-ți aminte că ești prea iubitul meu. Simți că totul se năruie în jur? Nu uita că te-a născut Dumnezeu în sânge, în transpirație, în lacrimi, în jertfă, că te-a născut Dumnezeu în zdrobirea Lui. Și spune așa: indiferent cum arată viața mea, există ceva ce niciodată nu mă voi îndoi, Dumnezeu mă iubește. Și atunci te rog în această seară să spui împreună cu mine: prea iubiților Lui le dă pâinea ca în somn, prea iubiților Lui le dă pace, prea iubiților Lui le dă protecție, prea iubiților Lui le dă izbăvire, prea iubiților Lui le dă har după har, prea iubiților Lui le dă vindecare, prea iubiților Lui le așează Domnul Dumnezeu binecuvântări. Dumnezeu luptă cu ceea ce tu nu poți să lupți, ne ridicăm înaintea Lui. Mulțumesc, Tată Sfânt din ceruri, în numele, autoritatea și puterea Domnului Iisus. Mulțumesc că pot să spun și eu: mă iubește Dumnezeu. Mulțumesc că pacea mea nu vine din banii din buzunar și nici din reușitele pământești, că acestea sunt trecătoare, Doamne, și sunt de multe ori așa, azi sunt, mâine nu-s. Pacea mea vine din sentimentul iubirii pe care Tu l-ai față de mine, sentimentul iubirii, Doamne, și din promisiunea pe care Tu n-o iei înapoi, dar vreau să fac ceva, Doamne. Vreau, Tată Sfânt din ceruri, să acționez ca un prea iubit al Tău. Și nu vreau să mă las târât de iubiri care sunt străine. Nu vreau să mă las mințit, Doamne, de iubiri care sunt înșelătoare și care, Doamne, pe moment fac să se vadă mai mult, Doamne Dumnezeu, numele meu, dar pe termen lung, Doamne Dumnezeul meu, se năruie, se prăbușesc. De aceea te rog în această seară, aleluia, nu știu cui vrei să-i spui în această seară că Tu-L iubești, dar vorbește-le, Doamne, și spune-le. Că dragostea Ta nu este, Doamne Dumnezeul meu, pentru o zi sau o săptămână, e veșnică. că Tu nu ești om ca să îți iei înapoi cuvântul. Tu ai făcut un legământ, Doamne Dumnezeul meu, și legământul acesta e un legământ pe viață, mărire ar fi adusă numelui Tău. Îți mulțumesc în această seară, glorie și mărire Ție, Doamne, căci ești Dumnezeu care ne spui, capătă-ți pacea, stai în pacea mea, pentru că ești iubit de mine, nu te mai teme, nu te mai frământa. Uită despre ceea ce contează. Contează să te porți față de cei din jurul tău cu iubire. Doamne, de atâtea ori, Doamne Dumnezeul meu, legați fiind de pământul acesta, am lovit copiii, Doamne. De multe ori, Doamne Dumnezeu, tulburat de nevoile pământului acestuia, am vorbit aspru și rău cu copiii noștri. Și am uitat, Doamne Dumnezeul meu, că suntem prea iubiții Tăi și ar fi trebuit să ne purtăm ca niște prea iubiți ai Domnului. Dar ne-am purtat, Doamne Dumnezeu meu, ca niște oameni orfani de Tată, parcă sărăciți de dragostea Ta. De aceea astăzi, Doamne, începem slujba cum, Doamne, sfârșim slujba cum am început-o. O creștem, Doamne, iubirea. Creștem iubirea, Doamne. Și lucrează Tu, Doamne, pentru că dacă rămân sărac de iubire, eu mă tulbur, mă pierd. Îmi pierd pacea, Doamne, uit drumul spre templu, mă apuc să zidesc și zidesc, Doamne, fără Tine. Mă apuc să veghez și să mă istovesc peste măsură, că m-am săturat să păzesc ce nu pot ține. De aceea Te rog în această seară, toarnă iubirea Ta. Adu-le aminte, Doamne, copiilor Tăi care sunt prezenți aici, Doamne, împărtășie cu noi. Adu-le aminte că sunt iubiți și că nu vor fi părăsiți niciodată. Că Tu nu ești Dumnezeu care părăsești. Mărire Ție, Doamne. Mărire Ție. În numele, autoritatea, puterea lui Iisus. Nu ne prăbușim.